Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un tā turpinājumā sarunāsimies ar divām latviešu sportistēm, kurām, kā daudziem latviešu sportistiem, ikdiena tomēr paiet ārpus Latvijas robežām, lai būtu vislabākie treniņa apstākļi un līdz ar to tikt sasniegt arī visaugstākie rezultāti. Nu, bieži vien latviešiem tomēr ir vai nu jātrenējas pie ārzemju treneriem, ārzemju klubos jāstartē un visādi citādi tomēr. Lielāko daļu gada laika jādzīvo ārpus dzimtenes un izņēmums līdz šim nav bijušas vismaz pēdējos pāris gadus arī taekvondo pārstāvis māsas Tarvidas, Inese un Jolanta. Tā kā ar viņām arī sarunāsimies raidījuma piespēle turpinājumā. Sveiks, dāmas!
Labdien!
Tad uzreiz ķersimies arī pie tās geolokācijas un tā izklāsta, kur jūs šobrīd atrodaties.
Šobrīd mēs atrodamies Vācijā pie Šveices robežas. Tas ir, kur mēs esam jau pēdējos trīs gadus. Trīs, ja?
Jā, pilsēta Friedrichshafen.
Jā, šeit arī mēs pašlaik uzturamies, jā.
Nav jau pirmā diena un diezgan krietnas laika daudzums jau tur ir pavadīts. Tas nozīmē, ka tur jau katrs tūrīti jau zināt pilsētā un kopumā reģionā.
Jā, teiksim, jā.
Plus mīnus.
Tur ir meitenēm ko darīt? Nu tā, jaunām 20 gadniecēm arī brīvajā laikā?
Mums diezgan maz tas brīvais laiks. Mēs, principā, tā kā pilna laika sportists esam, tāpēc arī diezgan trīsreiz dienā trenējamies un tā īsti...
Jā, brīvais laiks tā kā ir tīri atpūtēji un atpūtēji no treniņiem.
Lai atgūtu spēkus atkal nākamajiem treniņiem.
Tieši tā, jā.
Jā, nu par to arī šīs sarunas gaitā parunāsim par tiem jūsu līkločiem un ceļu uz virsotnēm. Abas divas esat māsas ar nelielu gadu starpību. Tur sanāk nepilnī divi gadi, vai ne? Pusotras pat trīzāk, vai ne?
Jā. Pusotras, jā.
Tas bērnības starts, kad jums uzsākās taekvondo ceļš, abām vienlaikus vai tomēr vecākā māsa rādīja priekšzīmu un jaunākā pēc tam sekoja?
Mēs abas divas reizēs sākām trenēties, jā. Jā. Man bija 6 gadi, ja nemaldos. Un...
Man bija 7, jā, tomēr reizē sākām, jo mēs bijām jau no paša sākuma tā kā, nu, es esmu vecāka, bet mēs tā kā gan viena auguma, vienādi tā kā augām, un tad arī reizē sākām trenēties, tā kā daudzi mūs pa dvīnēm savukāji, domāju, ka mēs esam dvīnas tajā laikā.
Lai gan vizuāli nemaz tik līdzīgas varbūt arī neesam.
Nu, varbūt tā kā mazāks
bijām, jā. Tad, kad mazāks bijām, jā, tad bija
grūtāk. Mamma citreiz vienāds drēbs pirka, un tad...
Tad tās mazās dvīnītas Tarvidas, tās ir, jā, visi domāja.
Jā.
Bet, kad tas... perspektīvas grauds parādījās tajā visā taekvondo stāstā, kad tas respektīvi kļuva no hobija par domu, ka tas varētu būt jūsu dzīvesveids un nodarbošanās?
Tā nopietnāk, varbūt mēs sākām pievērsties kādā 2013. Gadā, varbūt.
Jā, aptuveni ap to laiku, tā kā, kad mēs kādus 6 gadus jau bijām trenējušās, tad mēs tā kā...
Tas būtu tā, kad mēs arī pārgājām trenēties no... Jo mēs uzaugām Bauskā un tur mēs sākām trenēties taekvondo, bet tad, kad mēs sākām trenēties Rīgā, tad es teiktu, ka tur sākās tā kā nopietnāki treniņi, nopietnākas sacensības. Un, jā.
Nu, taekvondo vispār, nu, tajā aprakstā par šo cīņas mākslas veidu tomēr tiek uzsvērts, ka tā nav primāra cīņas māksla, bet tā tomēr ir prāta māksla, lai visu sevi sakārtot un disciplinētu. Kā jūs, kā taekvondo pārstāvs raksturot, kas tad tas īsti ir?
Es teiktu, tīpaši mazotnē, tad, kad tu sāc trenēties taekvondo, tur ļoti būtiski ir tas tā disciplīna, ko jā. Treners no mazotnes ieliek un tas ir pats svarīgākais, kamēr tu esi maz. Bet tagad jau, kad esam izauguši, protams, nevienam mūs nav jākontrolē, un tad tas viss tā aizgājis ir. Bet es domāju, tam iesākumam tie visi tie pamatprincipi, tā korejieša, tā mācība un kas
disciplīna tur... un tā kā darba ētika, kaut kas tam līdzīgs.
Nu, droši vien, ka par visiem tā nevar teikt, bet no 99% taekvondo pārstāvju ir tādi ļoti dzelžaini, disciplinēti un grafiku mīloši cilvēki arī dzīvē, ja?
Jā, tā varētu teikt.
Jā, jo it īpaši trenējoties profesionāli, tā kā mēs to darām, te jābūt ļoti lielam gribas spēkam un disciplīnē, lai vispār to darītu, jo tiešām nav viegli. It īpaši te, ko mēs darām Vācijā, gan treniņu darbs ir ļoti smags, gan arī bieži vien ir tā svara mešana pirms sacensībām un tā diētas ievērošana un viss tas kopumā nav nemaz tik viegli, bet jā, ir jābūt pašdisciplinētiem.
Tai svara mešanai mēs jau pieskarsimies arī sarunas turpinājumā. Tas ir ļoti interesants temats. Es pieņemu, ka daudz Latvijas radio klausītāji ir dzirdējuši par māsām Tarvidām. Sportiski, protams, tādēļ, ko jūs jau esat sasniegušas katra savā karjerā, bet iespējams, ka pat tāds nesporta līdzutējs vairāk ir dzirdējis par nu, nesaskaņām starp Taekwondo federāciju un jums nu, to, ka federācija īsti negribiet to ceļu, ko jūs vēlties, lai gan jūs esat talantīgas un arī rezultātu nesošas, bet neskapēc federāciju jūs nevēlas atbalstīt. Un tā klai kliedzoši nevēlas atbalstīt. Varat pastāstīt, kāda ir šī brīža situācija? Cik vispār jums ir komunikācija ar federāciju un cik jūs esat pašas kā planētas savā orbītā riņķojošas?
Nu, es teiktu, ka tas, tā kā, tas sliktākais ir jau aiz muguras. Un tagad drīzāk mums ir tādas pilnīgi neitrālas attiecības. Tā kā mēs, nu, var teikt, vispār nekomunicējam un arī nekādu atbalstu īpaši no viņiem negaidam. Un...
Pareizs solis bija, ka mēs atbraucām uz Vāciju, un šeit mūs, ka mēs sākam šeit trenēties, tad arī tie rezultāti sāka augt, un līdz ar to mēs esam Latvijas olimpiskās vienības sastāvā, un tur mēs saņemam ļoti labu atbalstu, un, tad, un arī klubs mums, šeit Vācijas klubs mums mūs atbalsta, un tad līdz ar to tas viss izlīdzinās, un pat ja tā situācija nav ārkārtīgi veiksmīga mums ar federāciju, tas īsti mums netraucē. Ir tur šādas tādas situācijas, ka mums viņiem jāraksta e-pasti, tur, lai piesaku uz sacensībām, un tas arī apmēram būtu visa mūsu komunikācija ar federāciju.
Bet tā diezgan absurdi, nu, ka federācija iet pret savām labākajām sportistēm vai vispār ignorē viņas.
Mēs cenšamies par to vairs nedomāt un vienkārši koncentrēties savu treniņu darbu un līdz ar to tad, jā, galvenais ir tas, ka mēs esam tālu no tā visa. Un tad arī mums tās problēmas, kā mazāk jūtās, nav tas stress, tā kā tā, ka mēs vēl dzīvojam Latvijā, mums tur vairāk sanāca izjust to visu.
Nu, vēl Latvijā esot, cik tad asaru izraudājāt federācijas dēļ?
Daudz.
Jā, bija jau tā, kā bija, bet nu, tagad viss kārtībā plus mīnus kārtībā.
Iezīmējiet to schēmu tādam vienkāršam radioklausītājam, kā tas ir. Tātad Vācijas klubs, kurā jūs startējat, cīnaties zem viņu karoga, viņi arī sniedz atbalstu treniņu darbā, nodrošina droši vien arī ekipējumu, olimpiskā vienība palīdz ar saviem resursiem jums. Kā tas viss izskatās tādā kopainā?
Cīnamies mēs zem Latvijas karoga.
Jā, mēs esam Latvijas izlase, bet Vācijas klubu mums sanāk pārstāvēt, nu, principā ir gadā viena sacensības Eiropas klubu čempionāts, tur tad mēs pārstāvam to mūsu Vācijas klubu, pārējo visās sacensībās, var teikt, mēs sanāk pārstāvam Latvijas izlasi, nav tā kā, ka mēs varam pārstāvēt klubu, jo taekwondo nav tik daudz to, tā kā, klubu sacensību.
Kāds klubam labums no tā, ka jūs trenējaties pie viņiem skaidrs, nu, pietiekami spēcīgas treniņu partneris viņu pārējiem klubu pārstāvjiem, bet, nu, tā, nu, no finansiālā viedokļa jums ir kaut kāda dalības maksa tajā visā pasākumā?
Nu, mums ir jāmaksā klubam.
Biedru naudu,
jā, bet tāpat, protams, klubs atbalsta daudz sacensības, mums tomēr nepietiek no lauka piešķirtā finansējuma citreiz, nu, tajos gados, labi, tagad dēļ vīrus mums nav to sacensību, bet tad, kad ir, tad gads ir pilns un citreiz klubs apmaksā, bet tā doma šeit ir tāda, ka šajā klubā trenējas no daudzām pasaules valstīm, tā kā elites sportisti, un, protams, ka mēs arī palīdzam tiem pašiem Vācijas sportistiem, kas šeit trenējās, jo tur mēs izveidojam tādu profesionālu vidi viņiem.
Redz, kur mēs jau pieminējām to svara mešanu pirms sacensībām. Diezgan aktuāls temats tas ir cīkstoņiem, jo nu, te arī daudz dažādi pētnieciskie raksti pēdējā laikā ārzemju medijos parādās par MMA cīkstoņiem, tiem pašiem, kas UFC sacenšas un bokseriem visiem pārējiem. Nu, viņiem tur jau, protams, ir drastiski tie skaitļi, kas ir jānomet reizēm ļoti īsā laikā. Pāris dienās 10 kilogramu pat gadās, un tad no viņš uz svariem kāp tāds knapi tur vispār dzīvību sevī savācis. Kā jums ir ar to svaru mešanu taekwondo? Cik tas vispār ir tāds drastisks process, un kādi varbūt ir pašu individuālie tādi pēdiņās rekordi, no cik daudz kilogramiem ir bijis jāatbrīvojas īsi pirms sacensībām?
Ir tāda lieta, ka agrāk, tā kā pirms pāris gadiem, tā svara mešana bija vēl tāda liela problēma, jā, un tiešām ļoti daudz liels svara daudzumus meta, bet tagad mums ir tāds jauns noteikums, ka ir svēršanās dienu pirms sacensībām, un sacensību dienā nedrīkst būt tā kā vairāk pa 5% no tā svara, kādā kategorijā tu esi, tā kā, nu, palīdz tā kā, ka, nu, nedrīkst pārāk daudz svaru mest, tā kā tas mazliet ierobežo to problēmu.
Tas ir, jā, taekwondo, pasaules taekwondo federācija šo te jauno noteikumu, nu, jau gadu, kā tas noteikums ir. Tik daudz svaru vairs, nu, neatļauj mest, jo tomēr taekwondo ir olimpiskais sporta veids, un viņam jābūt tādam drošākam, nekā, protams, tā drastiskā svara mešana agrāk, nu, bija, bet tagad vairs nav iespējams nemaz, jo vienkārši noteikumi neatļauj. Ir bijis, es esmu metusi nedaudz vairāk, laikam 7 vai 8 vienu reizi, bet tas bija priekš pasaules čempionāta. Tagad iekopjam tādu netik...
Ne vairāk kā...
4-5 varbūt man. Un
tad tas jau, ir tā, ka pašsajūta ir pilnīgi tāda pati, tā kā nekas neveselības problēmas, ne tā kā viss ir pilnībā normāli.
Tomēr mums tā iet tā uz robežu, nu, nekas jau tur baigi veselīgs tāpat nav no tāda profesionāla sporta, un, protams, kad, tad, kad piemēram, būs atkal nu, pasaules čempionāts vai Eiropas čempionāts, man būs jāiet uz to mazāko kategoriju, kurā es tā kā vairāk sevi redzu, izredzis iegūt medaļu, un tad jau atkal tā svara mešana būs. Un...
Tad arī varbūt pastāstiet katra, kāda tad ir tā jūsu mērķa svara kategorija, kurā tad mēs jūs redzēsim, tad, kad atsāksies sacensības.
Šajā gadā es nomainīju kategoriju tieši uz augstāku. Šobrīd startēju kategorijā līdz 62 kg, un tā kā man praktiski ir jāmet kādi tikai 2 kg, un tas ir... Ļoti viegli un bez problēmām mēs to darām, jā.
Un olimpiskā kategorija?
Un olimpiskā kategorija man būs līdz 67 kg. Tas nozīmē, ka tur man vispār nav jāmet svars.
Tur brīvdienas. Bulciņas varēs.
Nu jā, tad mums iedalās tas, ka ir vienkārši tās svara kategorijas un tad ir olimpiskās svara kategorijas. Jo olimpiskajās spēlēs ir mazāk to svara kategoriju, tikai 4. Tad tur mums sanāk es līdz 57 kilogramiem Jolanta līdz 67. Bet tur, ko piemēram, uz pasaules čempionāti un Eiropas čempionāti, es metīšu svaru uz 53 kilogramiem.
Kā tiek organizēts mājas solis, tā saucamais? Nu, YouTube'ā es redzēju, ka Ines tur arī savu ēdienu kārtu atrādīja. Kā jums tie mājas darbi ir sadalīti, kura gatavo, kura nezinu, izņem putekļu sūcē, iztīra istabas no putekļiem un gružiem?
Nu, šobrīd mēs dzīvojam atsevišķi, tā kā katru mēs tos savus mājas darbus pašas pildam.
Jā. Ēst gatavošanu. Šad tad, kad esam kopā, tad kura pie kuras ciemojās, tā tad arī gatavo, bet mums ir tomēr labāk dzīvot atsevišķi, jo sadāk sanāk šausmīgi daudz strīdēties, ja mēs kopā dzīvotu, jo šeit mums ir iespēja dzīvot, tā kā ko klubs mums piedāvā par velti, mēs varam dzīvot vienā istabā, bet to mēs tā kā, nav, tomēr izvēlamies, ka Jolanta dzīvo šeit, un es tad pati īrēju, un tad mēs tad tikai tiekamies tad, kad gribam, un treniņos kopā trenējamies, un tad tās attiecības arī krietni labākas ir. Un tad citreiz mamma atsūta kādu paku ar Latvijas kaut kādu ēdienu, nu, nu tā, kaut ko tiekam pie kaut kādiem Latvijas gardumiem arī citreiz, un...
Un arī paši vedam līdzi pēc tam, kad braucam no Latvijas. Jā.
Citreiz uznāk tā, kad šausmīgi pietrūkst, tā kā dzirdē to latviešu valodu, tad uzliek kādu latviešu dziesmas, paklausos citreiz mājās. Bet nu, mums labi, ka mēs šeit vienu otrā esam, tad arī, kad gribēs varam parunāt savā starpā, tad neaizmirstās ne tā valoda, neko, tad jau viss labi.
Par olimpisko ceļu. Katrai no jums gan jau ir kaut kāds tāds iedomātais, kā tas varētu viss izskatīties, bet varbūt pastāstiet, kā jūs katri to esat iedomājusies. Kā nokļūt Tokijā?
Šobrīd diezgan grūti teikt. Cerams, ka nākamgad tiksim uz kvalifikāciju.
Kas it vēl... kā jau kvalifikācija plānojās janvārī, bet nu, skaidrs, ka atkal tiks atcelt. Jo, nu, tad... Tas grūtākais tas, ka mēs, mums visu laiku tā kā jābūt labā formā, un mēs tā kā trenējamies un gatavojamies, īsti nezinām tagad, kam mēs īsti gatavojamies, jo nu, nekas jau nenotiek, visas sacensības tā kā atceļās vai pārceļās. Visu laiku ir jābūt formā, visu laiku dienā turpinām tāpat kā vienmēr, tāpat kā sacensību laikā, tāpat arī tagad, 2-3 reizes dienā trenējamies, un esam labā formā tagad, tā kā ja atsāktos kādu sacensības būtu prieks, bet...
Katrā ziņā esam gatavi startiem, bet tikai ir jāgaida informācija.
Tad lūk, Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēles saruna ar taekvondo cīkstonēm, māsām Inesi un Jolantu Tarvidām. Paldies, ka atradāt laiku savā treniņu procesā arī parunāties ar Latvijas radio. Bija prieks, jo nu, šķiet Latvijas radio jums vēl nebija devis ruporu, lai izteiktu savus domas, un Aleži ir ļoti patīkami parunāt ar kādiem Latvijas sportistiem, ar kuriem vēl nav saruna notikusi. Cerams, ka pandēmija mitēsies, ka jums būs pilnvērtīga olimpiskā kvalifikācija, kurā tad arī caur kuru tad arī nokļūsiet vēlāk arī Tokijas olimpiskajās spēlēs, kas arī cerams notiks pietiekami normālos apstākļos. Cerams, ka tā būs. Paldies Inesai un Jolantai par sarunu, un tad jau tiekamies kādu citu reizi.
Paldies! Paldies.